nuk ka rrugë të shkurtër për suksesin. Për sukses nuk ka rrugë të shkurtër. Për këtë duhet të përpiqesh. Për këtë duhet të kalosh një rrugë të gjallë. Nuk bëhesh i pasur brenda natës. Brenda natës mund të përfundosh në burg duke bërë disa gjëra të gabuara që pastaj nuk të lejojnë të dalësh më në shoqëri me fytyrë. Mos e bëni këtë. Çfarëdo punë që të bëni, qoftë online apo offline, përdorni gjithmonë mënyrën e lejuar. Së pari, pyesni dietarët dhe hoxhallarët nëse është e lejuar apo jo, nëse është halal apo jo. U bën shumë para. Por edhe duke luajtur bigjos, njerëzit fitojnë miliona, kështu që do të thonë, kriu bë milioner brenda natës. Por brenda natës edhe shtëpit e tyre shiten për këta njerëz. Prandaj, ne nuk duam para nga harami. Ne duhet t'i fitojmë parat në mënyrë halal.